19. salmur Davíðs. Himnarnir segja frá Guðs dýrð og festingin kunngjörir verkin hans handa. Hver dagur kennir öðrum, hver nóttin boðar annari speki, engin ræða, engin orð, ekki heyrist röst þeirra. Og þó fer hljómu þeirra alla jörðina og orð þeirra ná til endimarka heims. Þar reisti hann röðlinum tjald. Hann er sem brúðguminn er gengur út úr svefnhúsi sínu, hlakkar sem hetja til að renna skeið sitt. Við takmark heiminsins rennur hann upp og hringferð hans nær til enda heiminsins og ekkert dylst fyrir geislaglóð hans. Lögmál drottins er lítalaust, hressir sálina. Vitnisburður drottins er áreiðanlegur, gjörir hinn fávísa vitran. Fyrirmæli drottins eru rétt, gleðja hjartað, boðorð drottins eru skýr, hirka augun. Ótti drottins er hreinn, varir að eilífu. Ákvæði drottins er sannleikur, eru öll réttlát. Þau eru dýrmætari en gull, hjá gnóttir af skýru gulli og sætari en hunang, hjá hunangs eimur. Þjótt þinn varveitir þau kostgæfilega, að halda þau hefur mikil laun í farmað sér. En hver verður varvið yfir sjónirnar, sýkna með að leyndum brotum, og varveit þjón þinn fyrir ofstopa mönnum, lát þá eigi drottni yfir mér. Þá verði lítalaus og sýknaður af miklu afbroti. Og að orðina munni mínu yrði þér þóknaleg, og hugsan í hjarta míns kemur fram fyrir augliti þitt, þú drottinn, hellubjarg mitt og frelsari.